taci. Sau măcar... spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Dragi ascultători, bun găsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Mi-ar place... mi-ar plăcea.
Aș aduce câteva cuvinte dintre cele mai importante, adică pe cele mai frecvent folosite pentru a vorbi despre originea lor. Mă opresc la terminologia legată de om. Două remarci generale se impun. Cea mai mare parte a acestei terminologii este moștenită din latină. Cea mai mare parte a termenilor nu pun probleme de etimologie. Evident însă că acestea sunt valabile pentru lingviști sau pentru cei ce știu latinește. Cum nu mulți dintre noi mai știm latina, am să combin utilul cu plăcutul, așa cum cerea Horațiu în Arta Poetică, și anume voi vorbi despre câteva cuvinte dintre cele moștenite din latină, cuvinte care nu pun probleme, dar voi prezenta și cuvinte latinești păstrate la noi, dar cu probleme mai mici sau mai mari, care să placă și cunoscătorilor limbii latine. Din limba latină este moștenit cuvântul om, din latinescul homo. Pentru sex și vârstă, amintesc muiere, provenit din latinescul mulier. Ambele, om și muiere, s-au transmis tuturor limbilor romanice. În cazul lui muiere, denotat schimbarea accentului față de latine, unde se pronunța mulier. Este o schimbare de accent care apare și în alte cuvinte. Despre femeie, provenit din latinescul familia, am vorbit într-o emisiune precedentă. Aș pomeni aici însă pe famen, bărbat castrat, eunuc, provenit din latinescul homo feminus, cuvânt pierdut din limbajul curent, dar care s-a salvat în literatură datorită celebrului vers al lui Eminescu: voi sunteți urmașii Romei, niște răi și niște fameni, e rușine omenirii să vă zică vouă oameni. A fost un cuvânt important, din moment ce se păstrează și în aromână și megleno-română. Făt și fată sunt moștenite din latinescul fetus, însemnând la origine fetus de animal. Acest sens s-a păstrat în limbile romanice, unde păstoritul reprezenta ocupația de căpetenie a populației. În dialecte italienești însemna oaie, în spaniolă ieda însemna vacă cu vițel. Schimbarea de sens de la pui de animal la pui de om, produsă în limba noastră, dovedește rolul important pe care l-a avut în trecut păstoritul la români. Nu pot termina acest prim set de cuvinte fără a aminti pe fecior, provenit din latinescul feciolus, diminutiv de la fetus, pentru care unii propun o derivare de la făt plus cior, dându-l pe fecior sau feșor. Aceleași considerente au fost făcute cu privire la fecioară, fată virgină, termen provenit din latinescul feciola, sau derivate pe teren românesc. Sinonim cu fecioară a fost în limba veche vergură, însemnând tot virgină, care este moștenit din latinescul virgo virginis, virgină fiind un împrumut ulterior. E foarte interesant însă că vargă, virgulă și virgină provin din aceeași rădăcină. Vargă este un cuvânt moștenit din latinescul virga, însemnând creangă, vargă sau nuia, transmis tuturor limbilor romanice. În italiană, spaniolă și portugheză avem verga, în franceză verge. sensul din latină s-a păstrat. Dublet etimologic din italiană este vergă, însemnând bară de susținere a velei la corăbii. Latinescul virga avea două derivate diminutivale, virgela, care în românește l-a dat pe vergea, existent în toate dialectele sud-dunărene, și virgula, însemnând nuia mică bețișor, transmis în unele dialecte retoromane și în dialecte italiene cu acest sens. Dar în latină, virgula, diminutivul lui virga, avea și sensul liniuță, accent, virgulă. Cu acest ultim sens, virgula a fost împrumutat de limbile romanice occidentale. Din francezul virgule îl avem și noi, virgulă. Latina se pare că mai avea un diminutiv, virgula, dar format de la alt cuvânt virgo virginis, însemnând fată fecioară. Virgo virginis s-a transmis unor limbi romanice fie direct, în italiană vergina, fie ca un împrumut ulterior, în franceză vierge, în spaniolă virgen. Româna veche avea o formă vergură-vărgură, însemnând fecioară, care provine din cuvântul virgula, diminutivului virgo virginis. Este dubletul etimologic al lui virgin-virgină împrumutat din latină.
Poartă spre artă.
Dacă uneori tactul ne face să ne abținem de la anumite glume, alteori tocmai gluma este aceea care ne salvează dintr-o situație penibilă. Mă gândesc la o întâmplare a renumitului dramaturg francez Robert de Flers. La 100-a reprezentație a comediei sale Fracul Verde, dată într-un cadru festiv, ca de premieră, atunci când Robert de Flers a intrat în holul teatrului, un prieten i-a arătat un afiș spunându-i: citește. Robert de Flers s-a apropiat și a văzut un text scris peste afișul care anunța Fracul Verde, și anume: prefer Fedra. Urma semnătura unui academician poate supărat de atacul pe care piesa ce se reprezenta îl făcea tocmai la adresa academicienilor. Academicienii francezi, având o ținută oficială de uniformă, tocmai ca Fracul Verde la care făcea aluzie comedia lui de Flers. În fața acestei ofense inutile, autorul Fracului ar fi avut poate multe soluții, dar a ales-o desigur pe cea mai elegantă. Scoțând creionul, a scris sub textul jignitor: și eu, și a semnat la rândul său, măturând atacul meschin prin care omagiul pe care îl aducea celei mai celebre tragedii a lui Racine. Bineînțeles, gluma trebuie aleasă astfel încât să rezolve, nu să învenineze situația. Dacă pentru a fi politicos, a voi și a ști sunt suficiente, pentru a dobândi măiestria tactului trebuie un efort îndelungat și preocuparea permanentă ca să nu se producă o situație jenantă pentru cei care ne înconjoară. Adesea însă o cunoaștere mai puțin perfectă a acestei arte este compensată de o calitate fundamentală a omului civilizat, cuvincios, și anume modestia. Poate unul dintre cele mai frumoase și înduioșătoare exemple de modestie a fost dat de marele matematician, scriitor și filozof francez Jean d'Alembert. Predând cursul de analiză matematică la Universitatea din Paris, ajunge să expună o teoremă pe care el însuși o descoperise. Savantul începu prin fraza plină de modestie: acum, domnilor, trecem la teorema al cărei nume am onoarea să-l port. Jenându-se în modestia lui să spună teorema care îmi poartă numele. Sigur, fiecăruia îi place să fie apreciat, admirat, stimat. E omenesc și nimănui nu îi se poate face un cap de acuzare din asta. Dar singura cale morală și cuvincioasă este prin înfăptuirea realizărilor care să merite aprecierile laudative, nu proclamându-și singur meritele, nici făcând eforturi pentru a se pune în valoare cu orice preț. Atunci când discutăm sau stăm de vorbă cu cineva, ne vom strădui să fim la înălțimea subiectului. Dacă sunt probleme pe care le cunoaștem, nu ne vom sfii să expunem ce gândim sau datele pe care le avem. Nu vom depune însă eforturi ca să schimbăm subiectul unei conversații sau să introducem prin legături de idei neverosimile unicul subiect pe care îl cunoaștem, numai ca să-i epatăm pe cei din jur. Modestia este o calitate deosebită care va marca toate acțiunile unui om. Nu atât ceea ce face sau spune, ci modul în care formulează îi denotă modestia. Simpla frază "cred că ești greșit informat", politicoasă dacă se consideră numai cuvintele pe care le conține, nu poate fi supărătoare spusă cu intonația unui om modest. Simțim că este conștient că poate fi la rândul său greșit informat. Aceeași frază devine aproape o insultă, spusă de un înfumurat cu tonul celui care vorbește din înălțimea științei lui către un nepricopsit care nu este în stare să se informeze convenabil. Modestia se poate defini și sub formă de dilemă. Atunci când constatăm că un altul este mai puțin capabil, dotat sau documentat decât noi într-un anumit domeniu, nu ne putem întreba dacă nu există un alt domeniu în care situația să fie inversă. Sau dacă nu există, ce am făcut ca să-l ajutăm pe acel om să se apropie de nivelul nostru? Modestia este și o expresie a generozității. Înfumurarea este bună prietenă cu zgârcenia. omul modest dă tuturor din calitățile sale. Omul înfumurat le ține strânse cu aviditate să nu mai fie altul ca el. Una din caracteristicile omului modest este de a prefera societatea celor de la care poate învăța ceva nou, grație cărora se mai poate perfecționa. Înfumuratul preferă să aibă de-a face cu cei pe care îi poate epata, care se vor uita la el cu admirație. Astfel privite lucrurile, aroganța sau chiar lipsa marcată de modestie concordă cel mai des cu inexistența unei reale și profunde valori. Mai ales omul care, măcar în subconștient, se îndoiește de propria sa valoare, simte nevoia să o vadă confirmată prin admirația celorlalți, uneori chiar dacă dobândește aceasta prin amăgire. O formă de lipsă de modestie mai directă și mai brutală decât aroganța este lăudăroșenia. În afară de vânători și de pescari amatori, care au dreptul tradițional să-și povestească isprăvile, uneori înfrumusețate până la nerecunoaștere, pentru toate cele ramuri de activitate umană este recomandabil să se lase altora grija să ne slăvească meritele. Se spune lauda de sine nu miroasea bine și această zicală este suficient de plastică și de grăitoare. Un om care se laudă creează o atmosferă neplăcută, cei din jur nefiind interesați să audă ce părere are despre el însuși și trebuind, din politețe, să-l asculte ba chiar să pară interesați. Eventual, dacă merg prea departe, să pară chiar convinși. A impune altora această situație este o lipsă de bună cuvință. Prea rar se găsește în grupul respectiv cineva care, înțelegând perfect sensul real al politeții, intervine cu o frază plină de tact ca să stăvilească torentul de autosuperlative. Un bărbat îi expunea unei doamne propriile merite. Ea, la un moment dat, luând o înfățișare îngrijorată, i-a replicat cu multă seriozitate: „Vezi să nu te deoc singur.” O formă de modestie este cea exprimată prin cealaltă zicală: ați cunoaște lungul nasului. Fiecare om își are calitățile lui. Nu este bine să încerce să se aventureze dincolo de limitele care îi sunt firești și în special să emită păreri în domenii pe care nu le cunoaște suficient. Unii oameni prind din discuții diverse probleme, înregistrează cele auzite, înțelegându-le și asimilându-le mai mult sau mai puțin, apoi le servesc altora ca și cum ar rezulta din serioase lecturi documentate. Este o lipsă de bună cuvință, deoarece implică o desconsiderare a celor care îi ascultă și pe care îi presupun incapabil să-și dea seama de slăbiciunea fundamentelor pe care se sprijină expunerea. Ați cunoaște lungul nasului se poate interpreta și în sens invers: a fi conștient de propria valoare. Modestia nu trebuie să degenereze prin exagerare în timiditate, nesiguranță, lipsă de încredere în sine. Un om este obligat să își cunoască propriile posibilități și să le utilizeze integral în toate circumstanțele. Nu este cu siguranță o obligație de bună cuvință, ci de morală și de etică. și nu contravine în niciun fel modestiei. Să ne închipuim un grup de tineri întinși la soare pe plajă, lăudându-și performanțele de înnotători sub ochii admirativi ai fetelor prezente. Unul singur tace, uitat și nebăgat în seamă. Dinspre mare se aud strigătele disperate ale unui om care se înneacă. Tot sar în picioare și încep să discute despre cel mai bun procedeu ca să-l salveze. Tânărul tăcut, fără să stea o clipă pe gânduri, se aruncă în apă și îl salvează pe cel ce fusese în pericol să se înnece. Ajuns pe mal, ceilalți se grăbesc să îi explice cum ar fi trebuit să procedeze și cum făcuseră ei mai bine în alte împrejurări similare. Nu că ar avea nevoie să dea vreo replică, dar acest tânăr salvator ar trebui să lase la o parte timiditatea și să răspundă cu demnitatea cunoscătorului. Modestia, respectul pentru bătrâni, pentru femei din partea bărbaților și invers, dragostea fără indulgențe absurde pentru copii, curățenia, ordinea, punctualitatea, sinceritatea, stăpânirea de sine și, mai presus de toate, permanenta atenție acordată celor din jur, sunt atributele oricărui om într-adevăr civilizat, adică adaptat ca să trăiască în armonie cu o societate civilizată. Dar toate aceste calități se pot sintetiza într-una singură: respectul față de sine. Un om care se respectă are față de el însuși exigențe mari și aspre. Își impune mai mult decât ar putea pretinde oricui, și anume să fie demn de respectul pe care și-l poartă. Poate eventual să fie indulgent cu alții, nu cu sine. Orice impolitețe este o înjosire, o cădere înapoi spre timpurile sălbăticiei, un gest de inferioritate față de lumea civilizată. Un om care se respectă nu își poate tolera asemenea impolități. Da, respectul față de sine este suficient, deoarece implică în mod imperios respectul pentru toți ceilalți. Dar trebuie mai ales să nu fie confundat cu o calitate ce se dobândește ușor, și anume admirația de sine. Dragi ascultători, ediția de astăzi a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați urmărit până la această oră și vă doresc ca până la următoarea întâlnire să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!